Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg viziton rajonin mes paralajmërimeve se Rusia synon të nxisë konflikt. Gjatë vizitës në Sarajevo thotë se janë të shqetësuar nga retorika e ndarjes dhe ndikimi rus. Në këtë edicion flasim edhe me njohësin e çështjeve të sigurisë Ramadan Çehaja lidhur me ndikimin e Rusisë në rajon dhe rëndësinë e vizitës së Stoltenberg në Kosovë. Juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg sot qëndron në Kosovë në kuadër të një turi në disa shtete të rajonit, ku shefi Aleancës Ushtarake Perëndimore do të zhvillojë takime me krerët e shteteve. Stoltenberg tha sot në Sarajevo se Alianca Veriatlantike ndihet e shqetësuar nga retorika e ndarjes dhe me ndikimin rus në rajon. Ajo kërcënon minimin e stabilitetit dhe dobësimin e reformave. Të gjithë liderët duhet të punojnë për të ecur përpara. Për ne është tejet me rëndësi dhe ne jemi të përkushtuar për sigurinë dhe stabilitetin e këtij rajoni dhe vendit tuaj i cili ka shumë rëndësi për rajonin e Ballkanit Perëndimor. Prandaj ne po e thellojmë dialogun politik dhe bashkëpunimin ton praktik, ka thënë Stoltenberg në Sarajevo. Sipas agjendës, në Kosovë, shefi i NATO-s do të takohet me presidenten Vjosa Osmani, kryeministrin Albin Kurti dhe me komandantin e misionit paqëruajtës të Aleancës në Kosovë, KFOR, Ozgan Ulutash. Vizita e Stoltenbergut në Kosovë vjen në kohën e tensioneve, por edhe paralajmërimeve për konflikte të mundshme. Tensionet mes Kosovës dhe Serbisë janë të larta pas një sulmi të armatosur në veri të Kosovës nga një grup i armatosur serbësh. Po ashtu, komuniteti ndërkombëtar së fundi ka shpeshtuar thirrjet që Kosova të themelojë asociacionin e komunave me shumicë serbe e Serbia të njohë de facto pavarësi në Kosovës. Ndërkaq 5 ditë para vizitës së Stoltenbergut në Kosovë, Ukraina ka paralajmëruar se Rusia po synon të nxisë një konflikt në Ballkanin Perëndimor. Për çështjen e fundit, Bashkimi Evropian është pajtuar me presidentin Vladimir Zelensky, ndërkaq nga Departamenti Amerikan i Shtetit i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se ndikimi i malin rus në rajonin e Ballkanit Perëndimor pengon rrugën e shteteve drejt integrimeve euroatlantike. Departamenti Amerikan i Shtetit u shpreh se pikërisht ky ndikim tregon urgjencën e punës që po bën Washingtoni për të luftuar ndikimin rus. Stoltenberg do të qëndrojë në Kosovë, shtet ku Alianca Ushtarake ka mbi 4600 trupa. Kosova për një kohë të gjatë ka thënë se ka dy qëllime strategjike sa u përket integrimeve euroatlantike, antarësimin në Bashkimin Evropian dhe NATO, por për aspiratën e fundit fillimisht ka kërkuar që të pranohet në programin e partneritetit të paqes. Por integrimet euroatlantike të Kosovës shpesh është thënë se do të kalojnë përmes dialogut për normalizim që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Megjithatë, në këto dy institucione në të cilat Kosova mëton të antarësohet, ka shtete që ende nuk e njohin pavarësinë e shpallur më 2008. NATO përkrah dialogun mes Kosovës dhe Serbisë dhe pas sulmit të 24 shtatorit në Banjsk të Zveçanit, ku mbeti i vrarë një polici Kosovës dhe tre sulmue serb, Stoltenberg kërkoi nga të dyja palët që të përmbahen nga nxitja e tensioneve dhe të kthehen menjëherë në dialog. Për shkak të situatës së tensionuar pas sulmit në Banjsk, NATO mori vendim që të rris praninë saj ushtarake në kuadër të misionit të KFOR-it. Ky mision është reaguesi i tretë i sigurisë në Kosovë pas policisë së Kosovës dhe misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Lidhur me pretendimet për synimet e Rusisë në Ballkan, flasim me ekspertin e sigurisë Ramadan Çehaja. Zoti Çehaja, sa serioze janë paralajmërimet e presidentit Ukrainas Vladimir Zelensky për një ndikim të mundshëm të Rusisë në ndezjen e një konflikti në Ballkan?
Po, unë mendoj që janë mjaft serioze paralajmërimet e tij. edhe pse ne këtë çështje jemi duke vrojtuar që një kohë të gjatë, dhe në fakt ne jemi pallafaquar me tendencën e destabilizimit të Ballkanit përkatësisht të Kosovës, që prej 24 shtatorit këtij viti, kur u bë një sulm terrorist ndaj një polici tonë, i cili është vrarë, polici Bunjaku, dhe dy të plagosur, por njëkohësisht mund të them që ne kemi deshifruar qëllimet e atij sulmi, por në përçka është folur mjaft dhe unë nuk duhet ta përshkris këtë, por sidoqoftë unë kujtoj që rreziku, pavarësisht prej asaj që kemi identifikuar dhe jam të ditura çështjet që kanë të bëjnë me rrezikshmërinë prej 24 shtatorit, unë kujtoj që me rreziku nga sulmi eventual serb ndaj Republikës së Kosovës nuk është menjanuar. Përkundrazi, unë kujtoj që janë të i bërë përgatitjet paraprake që në momentin e duhur, kur ata e vlerësojnë, që përsëri të fillon një destabilizim, por ndoshta në përmasa tjera, me një taktikë dhe me metodat që stasht tjera, në mënyrë që të bëjt destabilizimin dhe qëllimi me final i fundit sërbë për Kosovën, që ishte me qenë shkëputja e veriut të Kosovës, dhe aneksimi i kësaj pjese në mënyrë që ti takoj Serbisë, gjë që kjo nuk mund të ndodhë dhe ne du të lejojmë kushtësi që kjo të ndodhë. Këto kishin me qenë pretendime. Dhe se fundi unë duhet të them disë tjetër, që ndoshta analistët tanë deri më tani nuk e kanë theksuar, tash invazimi me forca të mëdha ushtarake në mënyrën klasike, apo si me thonë hyrja në një teritor, apo në teritorin e Kosovës, përkatësisht në pjesën veriore të Kosovës, nuk do të bëhet si tash në mënyrë klasike, por me detashimin e forcave të cilat do të hyjnë në perënditë të territorit, si që ishte rasti i 24 shtatorit, që kishin me i marë pika pyqe, dhe si ndihmes për të depërtuar forcat tjera, ushtarake, mandej politore e këtë me radhë, por një pasjeshtë si metod nuk mund të menjanohet, edhe tentativa që njëkohësisht me departimin e këtyre forcave të bënat edhe gjujtja artillerike, raketore e disa caqeve ndoshta edhe në brendit e teritorit të Kosovës në mënyrë që të bënat një, si me thonë, përshkallëzimi situatës dhe të tërhiqen disa forca apo të livit të bënat të kise e forcave tona polisore dhe të sigurisë në tërsi dhe të zbrazët ashtu me u shprejt në toj sa pjesë veriore e Kosovës, në mënyrë që ata më letë të marrin këtë teritor. Pra, fjale është për një metod të re, e cila do të përdoret, apo mund të përdoret në rast të vjen të rite një konflikt i armatosur të Republikës Kosovës.
Sot ka nisur vizitën e ti në shtetet e rajonit dhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg. Ai do të vizitoj Kosovën pas ditën e sot me. Qëfar mesazhe mendoni se dërgon kjo vizite Stoltenberg në këtë kohë, në këtë situatë që jemi?
Po, kjo vizitë për mua në momentin aktual ka një rëndësi të veçantë. Aqë më tepër të tregon se NATO-ja ka indikacione bukur të mëdha për një sulm eventual sërb ndaj Republikës Kosovës dhe se në kohën e fundit është bërë një si me thonë një përmirësim shtesë i forcave të këporit këtu në Kosovë, duke shtuar numrin e trupave dhe të armatimit me të cilën disponon ekuari. Unë mendoj që kjo është mirë, sepse në disa shkrimet që unë i kam thonë, mendoj që zvoglimi i ekuarit ka qenë shumë i përshpejtum, dhe se rrezikshmëria për atë pjesë të territorit të Kosovës ka qenë shumë e madhe, dhe këtë ekuari e ka vrejtur, dhe tash për tash ne mund të themi që ekuari është në një gatishmëri të lartë vepruse në atë pjesë të territorit tonë. Dhe lidhur me këtë, unë mendoj që sekretari gjeneral i NATO-s do t'i thotë disa fjalë, apo do të biseton me kryeministrin dhe presidentin e Kosovës, duke shtuar që ne të jemi në një gatishmëri vepruse, sikurse që është edhe KFOR-i, për çka ajo është edhe kërkesë për veprimet e tij.
Si mendoni se mund të luftojë rajoni jon kundër ndikimit rus?
Po, rajoni jonë i Balkanit kundër ndikimit rusë mund të luftoj në disa forma, po mendoj, tash kjo është temë në veti, por para se që tash ne duhet të identifikojmë ato veprime të cilat kanë të bëjnë me destabilizime apo pregatitin për destabilizim të rajonit, e që sërbimet tona sekrete, pakasisht Agjencia e Inteligjencës së Kosovës dhe agjencitë tjera të rajonit, të vendeve të rajonit, dhe më thonë ta identifikojnë këte, mandej të bëti me pregatitje para pake, me forca dhe mjetet të sigurisë, në mënyrë se mos të jojnë në një përshkallëzim të situatës, në një befasi të aty këtushme, dhe unë mendoj që të gjitha shtetet në Ballkan janë të vetëdijshëm për rrezikshmërinë e cila i pret nga tentativa rusë ose serbe që të bëhet përshkallëzimi i situatës së sigurisë këtu në Ballkan.
Zoti Çehaja, faleminderit për kohën.
Faleminderit për juve.
Ishim me zotin Ramadan Çehaja, njohës i çështjeve të sigurisë në Kosovë, me të cilin folëm lidhur me pretendimet për një ndikim të mundshëm të Rusisë në ndezjen e një konflikti në Ballkan. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se Rusia po synon të ndezë një vatër krize në oborrin e Bashkimit Evropian, me qëllim që sipas tij të shpërqendrojë NATO-n. Përmes një postimi në Facebook, Kurti tha dje se po vrehet gjithnjë më shumë kërcënimi nga Rusia dhe Serbia për stabilitetin, paqen dhe sigurinë rajonale. Deklaratat e Kurtit se Rusia dëshiron të nxjerrë një krizë të re vijnë disa ditë pasi presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski paralajmëroi se Moska synon të nxjerrë konflikt midis shteteve të Ballkanit Perëndimor. Sipas kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, synimi i Serbisë është përmbushja ambicieve territoriale ndaj fqinjeve të saj. Në këtë kontekst, ai përmendi grupin e serbëve që kreu sulmi ndaj policisë së Kosovës më 24 shtator në Banjsk të Zveçanit, ku mbeti vrar një rreshter i policisë. Përgjegjësinë për këtë sulm e ka marrë Milan Radojičić, ish nënkryetari listës serbe partisë më të madhe të serbëve në Kosovë, që gëzon mbështetjen e Beogradit. Kosova ka fajsuar Serbinë se qëndron prapa sulmit, por Beogradi ka mohuar se ka gisht në të. Edhe pas presionit ndërkombëtar, Serbia ende nuk ka tërhequr të gjitha trupat dhe artilerin nga afërsia e territorit të Kosovës. Ajo vazhdon të kërcënojë sigurinë e Republikës së Kosovës me bazat e përparme operuese të forcave të armatosura të Serbisë përgjatë kufirit me vendin tonë. Për më tepër, Serbia ka dislokuar sistemet kundërajrore në afërsi të kufirit me Kosovën, ka shkruar Kurti duke mos ofruar dëshmi për këto pretendime. Ai kërkoi që Serbia të sankcionohet për sulmin në Banjsk, përderisa pretendoi se më 10 nëntor në Rashk të Serbisë, Radojičić ka uthequr një takim me 10 politikan serbe zyrtar të komunave paralele serbe. Sipas Kurtit, në këtë takim ka marrë pjesë edhe shefi zyrës për Kosovën në qeverinë serbe, Petar Petković, dhe përfaqësues të listës serbe. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe materialet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.